Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруына чакырабыз. Казан федераль университетының юридик факультетында һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 2-нче курс студенты Гөлнар Шакирова татар эстрадасында яңа кеше. Казанда туып үскән кыз әти-әнисе ярдәменә таянып җыр сәнгатендә үз урынын алмакчы. Яш башкаручы Гөлнар Шакированың теләк максатлары белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый танышты.
Кызган таба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунагыбыз Гөлназ Шакирова. Гөлназ Казан кызы, берничә университетта укый. Һәм Гөлназ нәрсә белән үзенчәлекле кыз, менә татар эстрадасында яңа кеше әле, беренче адымнарын атлый. Гөлназ, менә шуннан да үзең белән тулырак танышып китик әле. Татар телен ничек беләсең икән, кайсы гимназиядә укыдың?
Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Миңа 19 яшь. Хәзергә мин 2 институтта укыйм, ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм Казан дәүләт университетында юридик факультетында укыйм. Мин 155-нче гимназияны, ул татар инглиз гимназиясен бетердем.
Димәк, син татарча гына түгел, инглизчә дә беләсең инде.
Әйе, үз генә беләм.
Әлегә менә татарча гына җырлар җырлыйсың. Әле инде русча җырлар да бармы?
Русча җырлар яздырам үзем өчен, ләкин Татарстанда инде әлбәттә татар җырларын җырларга кирәк.
Татарша беләсең дә инде Гөлназ, җырчылар бик күп. Хәтта ки аның төгәл саны да юк. Кемдер әйтә 500 дип, кемдер әйтә 1000 дип. Менә син дә Аллага тапшырып кереп киләсең шушы сәхнәгә, шушы эстрадага. Инде уйлар белән, инде теләкләр белән керәсең инде син.
Менә мин инде 5 яшьтән музыка белән шөгыльләнәм. Моңа әнтиенемә бик рәхмәтле, алар минем иҗатымда бик зур роль уйныйлар.
Син аларның бердән бер кызым әле?
Юк, минем әле өлкән апам бар.
Сез икәү?
Икәү.
Ә икенче апаңның исеме?
Лилия
апам.
Әйе, менә 5 яшьтән инде җырга омтылам, ул минем күңелнең ашкыну, дәртләнүе. Шуңа күрә үз юлымны сайладым инде.
Юлларың берничә әле? Юридик факультет, юридик юнәлештә һәм инде сәнгать юнәлешендә.
Минемчә, киләчәктә төрле хәлләр була инде тормышта. Һәм юридик специальность миңа артык булмас дип уйлыйм.
Ә ни өчен нәкъ менә юридик факультетын сайладың?
Менә минем апам да юридик факультетын тәмамланды. Аның адамнары артыннан бара.
Бу инде киләчәктә Татарстан Россия демократик дәүләт булыр да һәм бөтен канунлар үтәлеп барып, шул канунлар буенча яшәргә җиңелрәк булсын өчен сайладыгыз.
Әйе. Законнарны белергә кирәк, һәм миңа кызыклы юрист специалисты.
Мәдәният һәм сәнгать университетына керергә үзең теләдеңме әллә инде кемдер тәкъдим иттеме?
Үзем теләдем.
Чөнки кайбер җырчылар җырлыйлар да каядыр инде концертта. Аларны Венера Ганиева монда, башкасы күрә дә, һәм әйтә, әйеле Гөлназ монда, Әлфияме, менә Мәдәният һәм сәнгать университеты бар, безгә килмәссеңме?
Юк, мин үзем сайладым, үзем теләдем Венера Хатның кафедрасына керергә һәм Аллага шөкер анда укыйм. Минем педагог, вокал буенча Клавдия Захаровна Щербинина, ул Венера Хатында укытты. Хәзер менә мин аның классына эләктем, бик шатмын, бик тәҗрибәле, миңа бик ошый.
Әле тулысынча көйләнеп бетмәгәндер әле тавышың, әле син процесста?
Юк, әле я процесста, 2-нче курс кына. Мин музыкаль мәктәпне бетердем.
Димәк, син гимназиядә укыганда ук мәктәптә дә укыдың?
Әйе, 2 җирдә укыдым, 2 мәктәпне. Вокал буенча һәм фортепианода уйнадым. Күбрәк фортепиано буенча конкурсларда катнашкан идем.
Димәк, син фортепианода уйный беләсең? Әйе,
беләм.
Ә башка уен коралында?
Юк.
Ә менә бу беренче җир, ялгышмасам, нинди җир әле?
Әйе, мәхәббәтсез булмый дөньяда.
Һәм син аңа клип төшердең?
Клип тә төшердем.
Казанның түбәсендә. Түбәсендә. Күп катлы йортның түбәсендә. Ничек нәкъ шулай сайланды ул?
Ну, минем уйлавым буенча булган идем, менә крышада.
Түбәдә.
Түбәдә я. Җырның тексты буенча һәм минемчә бик шундый необычно булып чыкты.
Кемдә төшерсең?
Клипне Влад Петров төшерде. Ике
көн. Акча алдым.
Юк.
Хәзер бит клип төшерү кыйммәт тора.
Ну, финанс якларын минем әти-әниләр хәл итә. Шуңа күрә мин белмим. Ә җырны инде танымлы композиторыбыз Аскар Усманов язды.
Анысы да кыйммәт булган димәк. Аскар Усмановның көйләре аның кыйммәтле композитор санала ул Татарстанда.
Ул миңа шулай ук әти-әнинең бүләге туган көнгә иде.
Ә сенең туган көн кайчан?
3 июль көнне.
3 июль?
Әйе.
Һәм әти-әни шундый бүләк ясады микән?
Шундый бүләк, әйе.
Җырыңны да үзләре сайладылар. Әллә синең?
Юк, инде мин процесста катнаштым. Сүзнең авторы Лилия Салахутдинова, бик талантлы кеше. Аскар белән без сөйләштек инде процесста. Нинди җыр, телим, нинди сүзләр. Анда конкрет мәхәббәт тарихы юк бу җырда. Шәхси шулай эшләдек. Чөнки мин әле шундый яшьтә, минем шундый драматик вакыйгалар
булмады.
Я тормышта булмады.
Булмасын да инде
ул. Гомуми мәхәббәт турында җыр. Күз йөзендә гөл. I'm
нишін сен нәк мен махаббат турында жырларга булдың? Ялышмасам, Иттифакны тыңлыйсың, Иттифакны, Зүлфия Камалованы ялышмасам. Менә алар бит башкача җырлыйлар. Ә син менә огынам темага мөрәҗәгать иткән.
Чөнки махаббат инде ул мәңгелек тема. Инде күпме җырлар, шигырьләр, вакыйгалар инде махаббаткә нигезләнгән. Бу җыр минем өчен девиз шикелле булды һәм хәзерге вакытка мин махаббатымны очраттым.
Мен де тыңлаушыларға айтып кетем, зәңгәр көзле Гүлназ, ялғышмасам. Һәм бик мөләйем тоташ, сәхнәдән дә тыңлаушыларға, тамашачыларға да матур күренер дип ышанып калам. Шуннан да сәхнәгә чыгу сине куркытмый мы әле? Күпме сәхнәләргә чыктың?
Куркытта бик дулкынланам һәрбер шигырь язганда.
Бисмиллалар булсын.
Әйе, әлбәттә,
дәвамлы. Әбиләр дә аны өйрәттеме?
Әйе, дәвамлы әбием өйрәтә, әнием йоклар алдыннан һәр вакыт дагалар укыбыз. Бик зур шундый чыгыш булды Татнефть аренада Татар радиосының 10 еллыгында чыгыш ясадым бу җыр белән.
Анда сине чакырдылармы әллә ничек тәкъдим иттеләр мөмкиндер?
Җыр әзер булгач дискны анда тапшырдык һәм мине чакырдылар.
Һәм гомумән син шундый тәкъдимнәр булса әзерме Татар дискәтүләрендә, Татар концертларында чыгыш ясарга?
Әйе, әлбәттә. Бик кызык булар иде. Минемчә күбрәк чыгыш ясарга кирәк. Кешеләр сине танысыннар өчен синең белән.
Синең җаның тарын белән әзер инде. Әйе. Вакытлы шагына түгел, һәм алга таба да җырлар иҗат итәргә телисең, ният дисең.
Әйе, менә минем планнарда хәзер укуны бетерергә, җырларга, яңа җырлар яздырырга.
Юк, укуны тиз генә бетерә алмыйсың, бетерә торган 3 ел кирәк.
Ну, параллельно инде җырларга һәм
тамашачы бит аңа тиз кирәк. Менә син бер җырны тәкъдим иттең, алар инде икенче җырны көтәләр. Әгәр инде еллар буе көтсәләр, алар сине онытырга мөмкиннәр.
Хәзер менә проект ясыйбыз яңа. Татар халык җырларын яңаштырып, берәр нәрсә уйлыйбыз менә шулай.
Татар халык җырлары дидең. Алар сиңа ошыймы, син аларны башкара аласың?
Ошый.
Һәм синең репертуарда нинди җырлар булыр икән?
Миңа бик Резда Хиярова җырлары ошый, Рустам Яхин. Ретро җырлар күбрәк. Аны яңаштырып, минемчә бик кызык булыр иде.
Сине кемнәр тыңлар икән соң? Син яшь, чибәр, туташ, һәм син яшьтәшләрең өчен беренче чиратта кызыклы булыр идең. Жоқ, синең кебек Казандагы татар яшьләре өчен.
Не, беләсең, минем теләгем, шундый максатым үз тамашачыны табырга һәм аның өчен җырларга. Мин барысына да ышырга теләмим, әйбәт булыр иде, ләкин үз тамашачыны табырга минемчә ул мөһимрәк.
Альтернатив татар җырларын син каян ишеттең? Кемнәр анда? Нинди башкаручылар?
Шәһәр яшьләре татар альтернативасын бик ярата.
Ә син яратасың?
Мин дә тыңлыйм.
Менә шәһәр яшьләренең бер вәкиле. Нәрсә тыңлый безнең татар яшьләре?
Музайны, Зөлфия Камалованы, Иттифакны тыңлыйлар. Алар менә яңа шәһәр мәдәниятен тудырды. Минемчә, шундый яңа юнәлешләргә ирек бирергә кирәк.
Кызган тоба! Ә хоббилары нинди? Татар кызы ул төрле хобби.
Вакытым бик аз, ике җирдә укыгач. Хоббиларым спорт буенча мин зур теннис белән шөгыльләнәм, бассейнга йөрим. Минемчә спорт бик кирәк.
Ялышмасам син яхшы гаиләдән һәм әти-әниләрең яхшы гына эшлиләр һәм сиңа бөтен мөмкинлекләр тудырылган.
Ну, тырышалар алар бик безнең өчен, апам өчен һәм минем өчен.
Һәм инде менә шушы иҗатыңда да әти-әни зур өлеш кертә.
Әйе, бик зур.
Аларның бәйрәмнәрендә инде җырлар җырлыйсың, мәсәлән, аларга бәлки багышлап шигырь чыгаргансың.
Әлбәттә, һәр вакытта кунаклар җыелганда безне җырларга сырыйлар.
Безне кемне ул?
Мине дә Лилия апаны, Лилия апа минем шулай ук музыкаль мәктәбне бетерде. Ләкин ул үзе өчен генә. Гитарада уйныйм.
Ә син уйнамыйсың?
Юк, мин уйнамыйм.
Апаң гитарада уйный.
Апам гитарада, фортепианда. Миңа рөхсәт бирмәде директор, чөнки бармаклар үзгәрә.
Хоббилардан менә ашарга пешерү, рәсем ясаганда, шигырь чыгару, интернетта перевездә утыру.
Ашарга пешерүгә яратам, ләкин миңа бик ирек бирмиләр, чөнки апам һәм әни кухняда.
Ә син апаң ничә яшьтең?
23.
Ә сез бергә торасыз?
Әйе, бергә торабыз.
Ул кияүдә түгел. Әгәр апаң киткән булса, сиңа күбрәк эш булыр.
Әйе. Ашарга пешерүгә минем яраткан ризык манты. Үзем аны пешерүгә дә өйрәндем.
Бәлешләр.
Бәлешләр, әйе. Ну, татар милли ризыкларын бик яратам.
Үзегезнең ниндидер гаилә бәйрәмнәре юкмы? Татарча үткәрелә торган. Гомумән, сез гаиләдә татарча сөйләшәсезме? Татарча бәйрәм итәсезме?
Татар мөселман бәйрәмнәрен
үткәрәбез.
Үткәрәбез, әйе. Корбан бәйрәмендә һичшиксез дәвенигә йөрибез.
Әмә булай узарас яшкәндә әтиәне белән сез әтиәне дип әйтәсең?
Әнием, әтием, әнием.
Мам, папа түгелме?
Ну, мам, папа да. Әти белән күбрәк без татарча сөйләшәбез. Әнием белән русча да татарчадан.
Нишләп алай? Шулай ияләнгән, шулай кабул ителгән, әллә күршеләр бөтен Казан шулай сөйләшкәнгә шулай сөйләшәсез?
Бөтен Казан шулай сөйләшәе.
Ә дуслар белән ничек сөйләшәсез? Нинди синең дуслар?
Казан дәүләт университетында күбрәк русча әлбәттә сөйләшәбез.
Юридик факультетта. Алар үзләре татарлар, әйме? Исемнәре
татарлар. Татарлар да бар, руслар да бар. Менә безнең бик кызык рус исемнәре һәм фамилияләре, ә үзләре татарлар дип йөртәләр русларын. Мөселман кешеләре, ислам динен кабул иткәннәр.
Ә менә алар сине тыңлар микән?
Тыңлар, әйе, алар минем
өчен. Алар беләләр, сезнең җирдә башларын.
Беләләр, бик сөйләләр минем өчен, клипне дә карыйлар, кызыксыналар һәм татар эстрадасын белмәгән кешеләр минем ашаны белә.
Ә татар эстрадасын белмәгән кешеләр бармы?
Әйе, бар, кызганычка каршы.
Ни өчен икән ул? Алар телевидение карамыйлар, интернетка кермиләрме?
Бу миңа да бик сәер тоела. Чөнки алар Татарстанда яшиләр, шундый метрларны белмиләр. Хотя бы метрларны белергә кирәк минем өчен.
Алга таба сезне беләләр дип ышанам инде. Мәдәният һәм сәнгать университетында инде башкачалары.
Сөйләшү дә башка.
Татарчамы?
Әйе, күбрәк татарча сөйләшәбез. Уку процессы да башкача бара. Анда күбрәк иҗатка нигезләнгән шундый сәнгать кешеләре барысы да биебез, җырлыйбыз, төрле концертлар үткәрелә.
Син хәзер икенче курсның яртысын үтеп барасың.
Ха,
кышкы сессия барасың. Сессияләрне яхшы ябасың, бишә яхшысың.
Ой, менә мин мәктәпне алтын медальгә бетергәнмен, апам шикелле. Ә менә сессиялар авыррак бирелә, чөнки икемне урында укырга авыр, ләкин тырышам дүртлегә, бишлегә ябырга.
Әни өчен берсеңне сайламадың, башта берсен укып бетерергә, аннан икенчесен.
Беренчедән бик кызык була ул. Икенчедән менә Казан дәүләт университетына керсәм, мин инде җырларга ул һәрвакыт кирәк, көн саен. Аннан соң инде тавыш та үзгәрә.
Ә менә көн саен дидең, син җырлыйсыңмы әллә көн саен?
Ну, көн саен түгел, упражнениялар ясарга кирәк, ул онытыла.
Әтиәнең, кызым, сиңа авыр булыр дип, әле берсен генә укы дип әйтмәдең?
Әнием миңа бик булыша, әтием дә.
Ә алар нинди белемле?
КХТ-ны бетерделәр, икесе дә бергә укыдылар.
Техник кешеләр.
Әйе, техник кешеләр, инженер.
Ә кем булып эшләр?
Әнием өйдә утыра хәзер, миңа булыша. Моральный поддержка да, шулай ук ул кайвакыт миңа семинарларны да язып.
Язарга булыша. Үзенең заманча әни инде, аңлавымча.
Әйе, бик заманча, без аны
СМС,
әйе, СМС-ларны да язарга өйрәттек. Хәзергә менә интернетка чыгарга өйрәтәбез.
Контактта утырамы?
Юк, контактта утырмыйм.
Син генә утырасың?
Мин утырамыйм.
Син бара үзе утырасың?
Контактта утырам.
Синең белән кызыксынган кешеләр ничек эзли ала инде?
Гөлнар Шакирова. Анда күп, конечно, Гөлнар Шакирова. Ләкин 155-нче гимназия лицейләр
табалар.
Әйе, табалар.
Ярый, Гөлнар, бик зур рәхмәт сиңа. Менә күп нәрсә белдек синең турында, әле синең беренче адымнар.
Иң бик зур рәхмәт. Сезне киләсе яңа еллар белән котлыйм. Бәхетле булыгыз.
Менә яңа ел тагын сорарга онытты мине хәзер исеп килә. Ничек син каршы аласың яңа елны? Яңа буын татар кызы, татар туташы буларак.
Башка елларны мин яңа елны һәрвакыт әтием белән, чөнки ул гаилә бәйрәме. Менә быел яраткан кешем белән.
Нинди теләкләр телисең килә? Гөлназның менә тыңлаучыларга беренче әңгәмәсе Азатлык радиосында һәм ул безгә теләкләр җиткерә.
Яңа елда бәхетле булыгыз, сезгә күңел тынычлыгы, яңа ел шатлыклар, бәхетләр китерсен, борчулар булмасын.
Амин, шулай булсын. Гөлназ, бик зур рәхмәт.
Килүеңә,
укуларыңда уңышлар. Сессияне шушы ярты еллыгына уңышлыгына тәмамла. Һәм менә иҗатыңда яңа җырлар көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Димәк, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Татар эстрадасына беренче адымнарын атлаучы Гөлназ Шакирова.
Яш башкаручы Гөлназ Шакирова белән Кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхак